tunin radonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin isinii dabarsinu kanarraa mantan jalqabna. Waliin qe'iisan nageenyi sanbadhaadha jecha har'allee isanii nu caqasuuf qophooftanii nu eegachuu jirtaniin galatiin dhabinaa jennee nagaa san fuuna gara kennata adoolessii 29 bara 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Hoogganaan Taalibaan Mollaa Omar du'eeraa jedhu aanga'oonni Afgaanistaan mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaallannee gammadaati.
Gamkaaniin immoo pirezidaantiin Ameerikaa Barak Obaamaa imaltuu dhiyootaan Itoophiyaa fi Keeniyaa dhaqee fixatee biyya deebi'uu jira. Imaltuun tun akkam maan irraa hubattan? Pirezidaant Obaamaan gaaf waldaa Afrikaa ka Finfinneetti bulchootii Afrikaa walitti dhufanii koraa taasisuun irratti waan hedduu dubbate keessaa tokko Afrikaa akkamiin nagaa qabaachuu dandeettii fi waan gargaraa irraa kan rakkoo Suudaan, Kibbaatii fi Somaaliyaatii fi waan hedduu irratti dubbate qophiin teennagee tokkodha. Oomu kan irratti sanii qopheessine oduutta saana jaalanne.
Kan dhokotaa turee fija namaatti ega mul'atee bubbule qondaalli Taalibaan Mollaa Omar du'uusaa aangoonni mootummaa Afgaanistaan mirkaneessanii jiru. Waggaa 2 dura Paakistaan keessatti du'e jedhu aangawaan dhaabbata basaasaa guddichi kan Afgaanistaan Abdul Hasib Sadiqii akka jedhanitti hospitaala Kaaraachii keessatti baay'ee dhukkubsatee ega turee booda achumatti du'e jedhu. Waajjira pireezidaantii Ashraaf Gahaanii Omar bara 2013 keessa du'uu mirkaneessee jira. Bara 2001 du'uunsaa akka gabaafamee ture garuu duuti Omar maaliif amma akka dhaga'amaa jiru ifa miti. Hoogganaan Taalibaan kun bara 2001 keessa humnootiin Ameerikaan hoogganaman mootummaa isaa eega galagalchanii yeroo dhumaaf uummatatti mul'ate Afgaanistaan irraa gara Paakistaanitti baqate. Caasaa shororkeessota Al-Qaayidaatti hidhata jabaa qaba kan jedhamu Mollaa Omar du'uunsaa dubbatamuun marii nageenyaa jimaata dhufu Taalibaaniif mootummaa Afgaanistaan gidduutti gaggeeffamu walxaxaa taasisa jedhama. Dubbiimaan Taalibaan garuu Mollaa Omar ammayyuu lubbuun jira jechuudhaan VOA'tti himan. Kanas kan jedhaniif marii gaggeeffamuuf jiru akka hin danqineef yaadameetu yaadi jedhu jira. Kurdoota waliin nagaa buusuuf yaalii itti fufuu hin qabnu jechuudhaan pireezidaantiin Tarkii Recep Erdogan ega dubbatanii sa'aatilee hanga tokko booda xayyaaronni waraanaa akka Tarkii har'a Iraaq gama kaabaa keessatti milishoota kurdootaa haleelanii jiru. Jeettonni waraanaa kan Tarkii bakka dahannaa kuufama boba'aaf kanneen biroo kurdootaa iddoo ja'aatti qaban kan haleelan ta'uu waajjirri muummicha ministeeraa Tarkii beeksisee jira. Tarkiin torban darbe hidhattoota kurdootaa fi jarreen Islaamik Isteet kanneen Siiriyaa gama keessa jiran irratti haleellaa ega labsitee as inni har'aa kun haleellaa guddicha ta'uun dubbatamee jira. Iraaq haleellaa kana kan balaaleffatte yoo ta'u Tarkiin haleellaa kana akka kanatti ammeessuun ishee balaa ka fiduu fi abbaa biyyummaa Iraaq ka tuqu ta'uu dubbatteetti. Haleellaan kurdootaaf Islaamik Isteet irratti gaggeeffamu kun qindoominaan gaggeeffamaa jira, duula shororkeessota irratti oofamudha jedhaniiru aangawaan kun. Barri 2015 ega seenee jalqabee baqattoota 37,000 caalaa kanneen baabura mi'a fe'an keessa dhokochuudhaan seeraan ala Faransaay irraa Ingilaandi seenuuf yaalan ittisuusa kaampaaniin Faransaayiif Ingilaandi gidduu daandii jiran ijaaru Yuurootaanal beeksisee jira. Kaampaaniin kun har'a akka labsetti lakkoofsa baqattootaa dabalaa jiru. Kana keessatti kaampaaniin kun hojii gaggeessaa jiru Faransaayiif Ingilaandi gargaaruuf caalaatti hojjechuu qabu jedha. Kunis kan labsame lakkoofsi isaanii hedduu kan ta'e baqattoonni halkan 2 keessatti seeraan ala konkolaataa seenuuf yeroo yaalan ega argamee booda. Halkan tokkotti godaantota 1,500 kanneen Biriteen seenna abdii jedhuun seeraan ala baabura mi'a fe'u seenuuf yaalan arguu isaanii aangoonni magaalaa doonii beekamtuu Faransaay gama kaabaa keessa jiran ibsanii jiru. Buufata doonii lafti jiru jechuudha. Gaaf wixata kale'een gaddaa immoo godaantota 2,000 caalaatti poolisoonni ittisuun deebisanii jiran. waliigalteen kuleeraa addunyaan tolfame xiinxaluun yerootti fufee jiru kanatti seeratumtoonni yuunaayitid isteets hagi tokko aangoota gameeyyiif gaaffii dhiyeessuuf akkasumas ragaa isaan ba'an dhaggeeffachuuf har'a carraa argataa jiru. Ministiriin Dantaalaa Ameerikaa Jaan Keerii, ministiritti isaa kan Ameerikaa Ash Kaarter, ministeerri enerjii kata'aan Ernest Moniis fi dura taa'aan ajajaa waraanaa Yuunaayitid Isteets Jeneraal Maartin Dempsi walii wajjin koree tajaajila waraanaa kan seenataa duratti dhiyaachuuf jiru. Walgayiin kun waliigaltee tolfame attamitti fedhii Ameerikaa akka miidhu akkasumas madaalii waraanaa kan giddugaleessa bahaa keessaa irratti qiyyaafatuun dubbachuuf saganteeffame. Waliigaltee nukuleeraa Iraan kan xiinxaluuf koongirasii Ameerikaa yeroo guyyaa 60 qaba. Koreeleen mana marii fi seenataa keessa aangoota gameeyyii kan kaabinee pireezidaant Baraak Obaamaa keessaaf gaaffii dhiyeessaa jiran keessumaa Keeriif Moones kanneen waliigaltee tolfame keessaa harka qabu jedhaman irratti fuulleeffataniiru. Waggaa tokko dura xayyaarri Maleeziyaa Yukireen gama bahaa keessatti haleelanii kuffisan jedhamuun namoota shakkaman mana murtii addunyaa yakka laalu duratti akka yakkilaalchi irratti gaggeeffamu kagaafatu wuxnee yaada murtiidhaaf gollina eegumsaarra sagalee irratti kennuuf jira. Maleeziyaa, The Netherlands, Australia, Ukraineif Belgium mana murtii addunyaa akka qoratuuf deeggarsa ka qaban ta'uu kan ibsan yoo ta'u Maleeziyaatu wuxnee yaadaa kana akka raggaasifamuuf dhiyeessaa jira. Raashiyaan immoo yaada kana jabeessitee waan mormaa jirtuuf sagalee qabduun kuffisuun ishee in oolu jedhameera. Muummichi ministeeraa Netherlands Mark Rutte pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Putinitti iyyata hatattamaa har'a dhiyeessaniin sagaleen in kuffisiinaa jechuun gaafatan. Raashiyaan sagalee kuffisuu baannaan manni murtii kan tokkummaa mootummootaa baname namoonni akka kana raawwatan seera duratti dhiyaachuuf jiru jechuudhaan muummichi ministeeraa kun pireezidaant Raashiyaa bilbilaan itti manii jiru oduun keenya kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan oromooti. Yaad qabdannu barreessaa nu bilbila qophiiteen taa caqasuu jirtan tana horn@voanews.com irratti iimeeliin kenne jechuu achirratti erga teessan nu ergitan qophiiteen caqasuu illee dandeettanii yaad qabdanillee nu barreessuu dandeettan. Amma immoo waan itti aanaa dabarra pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa imaltuu Itoophiyaatiif keenyaa fixateetiin biyya deebi'u jira. Dubbii pireezidaant Obaamaan yoo Itoophiyaa dubbate keessaa tokko rakkoo Suudaan Kibbaa irratti fala barbaadu fa'a. Waraanni Suudaan Kibbaa ganna xiqqaa keessatti nama kuma hedduu fixe miliyoon hedduu biyyi keessaa fi biyya alaallee baqachiise bulchooti addunyaa rakkoo tana faluuf faanuma jiran. Dubbii bulchooti Suudaan Kibbaa bulchiinsi irratti wal dhabanitti waldhabii isaanii uummatallee jidduu seenee waraanallee gargar baasee namni kun hedduu baqatee miliyoonii hedduulleen akkanuma baqateetiin kaan ammoo namni hedduun jidduu dhumate. Bulchuutti Suudaan Kibbaa akka pireezidaant Obaamaan jedhetti adoolessa 17 rakkoo isaanii fixatanii walii galanii walii mallatteessuu malan ta'uu baannaan akka jechi pireezidaant Obaamaatti jara kana dubbii itti faan jira.
Yesterday I met with leaders from this region. We agree that given the current situation, Mr. Kier and Mr. Mashar must reach an agreement by August 17th.
Akkana jedha kalee bulchoota Suudaan bulchoota naannoo suniitiin walagarree wal dubban rakkoo jirti irratti walii galle akka faluu danda'an irratti walii galle. Mr. Mashaarii fi Mr. Kier rakkoo tana haga adoolessa 17 fixachuu malan akki yaadi kiyyaa jari kunin walii galuu baannaan hawaasa addunyaa waan jari kun ummati isaanii tolcheef gatii baasisuu male. Addunyaan gabaasa koomishinii waldaa Afrikaa qofa eegachuu jirti. Maal jennaan falii jabaan biyyi haaraa ittiin qabaachuu dandeettu yoo walii galaniitiin jarii balleessatan irratti hojjetan yookaan ammoo jarii waan gugurdoo kan balleesse adabamu qofaa jedha. Pireezidaant Obaamaan yoo kalee kor waldaa Afrikaa irratti dubbatellee haga guddaan wama nagaa Afrikaa dubbate. Afrikaatti akkam nagaa buusuu danda'anii fa'aa waan hedduu wal mari'atan. Bulchooti rakkoon uummati isaanii gara nyaatte fal hin qabaanne duula biyya jara nagaa dhowwu irratti duulanii fi bu'aa buusuu hin danda'anii jedhe. Warri eegi Suudaan Kibbaa akka biyyaatti baatee asitti uummata ficciisiisi jedhaniitiin himatanii bulchootu mootummaa Suudaan Kibbaa fa'a paartilee mormituu fa'a. Wanni koomishinii waldaa Afrikaa haga ammaallee rakkoo Suudaan Kibbaa irratti gabaas hin baasinii fi akka namni tokko tokko jedhutti akka paartileen tunin yookaan ammoo warri wal dhabu kunin rakkoo isaanii ufumaan falachuu danda'anii. saati kennu fakkana akkirratti gabaasin baasinee fi gamkhaaniin ammoo akka pirezidaant Obaamaan jedhutti hujiin Afrikaa jara biyya nagaa dhowwuu jedhanitti duulanii gamkhaaniin ammoo pirezidaant Obaamaan warra keessumattuu bulchoota Afrikaa ta'a jara nagaa biyya dhowwanitti duulan jedhanii galateeffate.
Because of the AU force in Somalia, Al-Shabaab controls less territory and the Somali government is growing stronger. In Central Africa,
akkana jedhe waraanni waldaa Afrikaa Somaalee jiruu fi lafti Al-Shabaab fudhatte diqqaachaa dhufteetiin waraanni Somaalee yookaan ammoo mootummaan Somaalee ammoo humna jabeeffachaa dhufe. Central Africa Republic yookaan Afrikaa waldaa keessatti ammoo duul waldaan Afrikaa duraan deemuu jiruu fi humniti waraana Lord Resistance Army jedhanii laafa dhufte. Gara Chaaditti ammoo waraanni biyyi hedduu kan waldaan Afrikaa duulanitti waraana Boko Haram akka hamaan nan fixuu jiru kana diqqeessaa dhufe. Hardhammoo warra lubbuu namaa badii dhowwu kana galateeffannee galata galchinaaf jabaaf jabduu Afrikaa lubbuu namaa badii dhowwani waan hedduun faarsinaa jedha pirezidaant Obaamaan. Pirezidaant Obaamaan yoo Afrikaan jara biyyi nagaa dhowwututti duultu Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa qarqaarti jedha. Nageenni jiraachuu fi jiraachuu dhabuun jari naga biyyi dhowwu jiraachuun ammoo akka bulchiinsi dansaa qabaachuu dhabuu irraa dhufaa jedha. Tan irraa dhufuu dandeettii jedha. Kanaafuu iyyuu bulchooti Afrikaa bulchiinsi dansaa qabaachuu fi hojjechuu malan.
Good governance is one of the best weapons against terrorism and instability. Our fight against terrorist groups, for example, will never be won.
Akkana jedhe akka goolii uumuu fi nagaa dhabsiisuu danda'an jabeenni bulchiinsi dansaa qabaachuu male bulchiinsi dansaan jiraachuu male akka jarii goolii uumu hin jiraanneef jechuudha. Fakkeennaaf duula jara kana biyya nagaa dhowwurratti duulan keessa tokko waan isaan dhibe faluu baannaan ammoo moo'uun hin danda'amtu hawaas cufaafuu walamana waliin jiraachuu malan yoo akkas ta'an olaantummaa seeraa eeguun dhiba. Jechaaniin itti aman tokko jira nagaaf jenne yoo bilisummaa ta'e ni lakkifne lamaanuu waliin dhabnaa jedha. Pirezidaant Obaamaan yoo Itoophiyaatti himaltuu haga guddaan bulchoota Itoophiyaatii fi waldaa Afrikaatiin wal mari'atanitti waan nagaatii fi waan gargaraa irratti dubbatan. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenye eegii jalqabnee gara daqiiqaa 14 tokkee yaa'u jira. Amma ammoo jechuun akka lakkoofsa Washington DC'tti osanitti himne sa'aatii 1:43 jirti. Isanii biyyi jirtanillee gara sa'aatii 2:43 jirti. Isanii ammoo galgalaa jechuudha. Amma ammoo Keeniyaa keessaa Isiolloo fi Marsabit Buuneetiin dirib gomboo naga fuunee deebinaa jedha. Taati kun dirib gomboo.
Mande ganna gudoro ba Mune berto naga foda Dirib gombo sife dula Mande ganna gudoro ba Mune berto naga foda Dirib gombo sife dula Gafuda dirib gombo sife dula
ilam tarigu galate fanne wana fedda barradu tanjenu kenya ke sanairobi marsabe tvision lonfani la fiu heddu sirbitun tenke saul guddacha rufani na makka sirbitun bebe kam turak abdullah jirma fa somo safaro fa mude o shefa abkulfa galgalfa na meddu ke sa rufa fana fuyu yar qabdenu barresanu bilbila jenna tamja kasu jirtan turradu ni voe saganta afano romoti dre democracy President of the United States Barack Obama imaltu Africa fitate imaltu tun akam turte malira hubattani tanirati namon barresa congressi federalisti romo obbo bekkale garbati fe kam khani ammo dr mulgeta adebbe itta semana mariti fe itana university civil service ethiopia ti yari lamanu yadgar garajeda migration devisa
Dr. Mulugeta Dabbebe, Itana Presidenti Civil Service University, Akasumas, Obbo Baggale Nagaa, Barreessa Kongressa Federaala Oromo, Marikana Tirmaachuuf, Eeyyamuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Obbo Baggale irraan jalqaba, Presidenti United States Barack Obama, gidduu kana Keeniyaaf Itoophiyaa daawwataa turanii, Itoophiyaa keessatti haasawaa dhageessisaa turan. Kanneen keessaa tokko tuuta gaazexeessotaatiif ibsaa muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany waliin kennanii kabiraan immoo haasawa isaan gamta Afrikaa irratti dubbatanidha. Obbo Baqqalee haasawa isaanii walumaa galatti daawwannaa isaaniis walumaa galatti akkamitti ilaaltan?
Daawwannaan pireezidantii Ameerikaa Baraak Obaamaa akkuma mootii Ameerikaa tokkotti biyya kana daawwachuun isaanii fedhiidhuma biyya isaanii fedhii isaaniiti maaliif dhufanii jechuu hin dandeenyu. Bu'aa biyya isaanii waan eegsanuudhaaf isaan immoo pireezidantii biyya isaanii malee pireezidantii Itoophiyaa miti kanarratti yaada kennuun baay'isee anaaf barbaachisaa natti hin fakkaatu. Dhufanii garuu biyya keenya ilaalanii duraanis akkuma jedhetti waan biyya kanaa dimokiraasii biyya kanaa fooyyessu waan guddina biyya kanaa fooyyessu hojjetu taanaan saba keenyaafis nuufis biyyoota lamaaniifis bu'aa guddaa qaba kan jedhuun amantii guddaa qaba. Haasaan inni isaanii godhanii mariin isaan mootummaa wajjii waliin godhanii waan egeree keenya fooyyessu ta'a taanaan gara fuunduraa muuxannoo jarri dimokiraasiidhaa qabanu biyya keenyaafis saba keenyaafis oolchu taanaan bu'aa guddaa nuufida jedhee namanaa inni immoo gara fuunduraatti waan ilaalamudha. Haala ittiin adeemaa jirru kanarraa hammam tokko jijjiirama fidaa qeeqota jiran tokko tokko karaa bulchiinsa gaarii karaa mirga namoomaa karaa dimokiraasiitiin. Hanqina jiru waggoottan dheeraadhaaf biyya kana keessatti mul'ataa jiru fooyyessa taanaan baay'ee gaariidha. Dhufiitiin isaanii immoo bu'aadhuma mataa isaaniitiif ta'ee biyya isaaniitiif loltuu asitti erganii hojjechiisuun baasii baay'ee waan isaan baasisuu fi loltuudhuma keenya kanaan muuxannoo lolaa warra qabu wajjin hojjetanii lubbuu nama isaaniis eeguudhaaf ta'a taanaan egaa inni bu'aa mataa isaaniiti. Karaa biraatiin immoo laallee chaayinaan biyya keenya keessatti. Hariiroo guddaa uummatti Afrikaa keessaa meeshaa dheedhii biyya isheetiif barbaachisaa ta'e argachuudhaa fi falmiin isaanii waliin gochaa jiran kun daran cimaa waan deeme fakkaata. Kanaaf mootota Afrikaa wajjiniinis waan kana irratti mari'achuudhaaf ta'uu danda'a. Biyya keenyaaf garuu haala amma jiru kanaan mirga namoomaa mirga dimokiraasii waan inni fooyyessu gara fuunduraatti waan ilaallu ta'a.
Mee kallattiidhaan gara haasawa isaaniitti aaseennu pireezidaant Obaamaan muummicha ministeraa Hayilamaariyaam Dassaalany waliin tuuta gaazexeessotaatiif yeroo ibsa kennanitti guddinatti fufinsa qabu biyyattii keessatti qabaachuudhaaf waa'ee bulchiisa gaarii waa'ee mirga dhala namaa waa'ee odeeffannoo walaba ta'ee dubbatanii jiru kanarrattis mari'anneerra jedhanii turanii mee haasawa isaaniirraas hin dhageessiseen Dr. Mulugeetaan waa'ee kana ilaalcha qaban gaafadha.
Continued growth in Ethiopia depends on the free flow of information and open exchanges of ideas. I believe that when all voices are being heard, when people know that they're included in the political process,
guddinni Ethiopia itti fufuunsa kan murteeffamu odeeffannoo walaba ta'e deddeebi'uu yoo danda'e akkasumas yaadawwan jiran ifatti wal jijjiiruun yoo jiraatedha. Sagaleen hundumaa dhagaamee uummanni deemsa siyaasaa keessa jiraachuu isaa yeroo beeku biyyi caalaatti jabduu caalaatti milkooftu taatee caalaatti hojii uumanii hojjechuun guutamti jedhe namana. Kanaaf Itoophiyaan bulchiisa gaarii gadhaabuudhaaf mirga dhala namaa bilisummaa bu'uuraa kabajuun dimokiraasii jajjabeessuuf tarkaanfii fudhachuu qabdu irratti mari'annee jirra. Mee kan akkamitti ilaaltu Dr. Mulugeeta?
Egaa duraan dursee wanti amma yeroo ammaa kana do'ii Barack Obamaatiin biyya kana keessa argine waan guddaadha. Hooggantoonni Ameerikaa hedduun biyya kana dhufaniiru. Aangoorraa bu'anii Clinton dhufeera, Carter dhufaniiru, George Bush dhufaniiru, miseensonni Kongireesii, seneetaroonnis dhufaniiru. Biyyoota biraarraayis hooggantoonni dhufaniiru. Garuu Pirezidaant Obaamaan sitting yookiin serving president kan jedhaman amma kanaan gurra jiran kan dhufan isa calqabaati. Simannaa irratti wanti mul'ate waan guddaadha. Galma mootummaa keessatti immoo haasaa gaazexeessitoota godhame irrattis wanti mul'ate waan guddaadha. Galma tokkummaa Afrikaa irrattis wanti mul'ate waan guddaadha. Do'ii isaan warshaa tokkoo fi booletti godhame irrattis wanti mul'ate waan guddaadha. Egaa ajandaan guguddaan ka'e waa'ee misoomatii, waa'ee dimookiraasii fi bulchiinsa gaariiti, waa'ee nageenya naannoo fi nageenya biyya keessatti. Isa ati kaatte kanaaf obbo namoo wanti isaan jedhan dhuguma. Kana wanti nama ajaa'ibsiisu muummichi ministeeras nuti biyyi keenya dimookiraasiin guutumatti iddootti guutee jedheetoo hin keenye hanqinni akka jiraatu fi guddataa jijjiiramaa akka deemu kan hubate. Barack Obamaanis warra deebi'anii Ameerikaan dimookiraasii ammarra geesse kanarra ga'uudhaaf waggaa dhibba shantama akkanatti fudhate. Egaa muummichi ministeeras kan jedhan egaa calqabne amma kunoo waggaa 25 yookiin 20 kana keessatti wanta amma arganne karaa dimookiraasii, karaa misoomaa, karaa mirga ilma namaa eegsisuu waan guddaa irra geenyeerra jedhaniiti kan jala muranii ka'an. Egaa guddina ariifachiisaa addunyaarraa shanaffaa ta'uu isaanis Barack Obamaanis mirkaneessaniiru. Akkanumatti immoo karaa daldalaa, karaa investimentii, karaa guddaatti iskeel aap godhuu yookiin guddisuu akka qabnuu fi hariiroon keenya gargaarsa kennuu fi gargaarsa fudhachuu oduu hin ta'in investimentii biyya kana keessatti tamsaasuu babal'isuu irratti akka hundaa'u akka ta'u godhanii dubbataniiru. Keessaa'u humna ibsaa murteessaa akka ta'e dubbatanii Itoophiyaa duwwaa oduu hin ta'in Afrikaa guutuu keessatti karaa humna ibsaatiin waan guddaa hojjechuudha. Baruma kana keessallee biliyoona 4 kan shallagamu humni ibsaa jiyootarmaal jedhamurraa akka kan argamu akka hojiin calqabamu walii mallatteessuu isaanii waan kana kanatu haasa'ame.
Obbo Baqqalee maal jettu?
Haasaan isaan godhan mirga namoomaatiif demokiraasii irratti waan haasaa duwwaadhaan mul'atu otoo hin ta'in waan lafa bu'ee sabni keenya qooda fudhatee irratti hirmaatee biyya isaa bilisummaa isaa kabachiifatu akka ta'uu qabuudha kan isaan ifa baasanii dubbatan. Dubbiin kun baay'ee na gammachiiseera. Garuu mootonni isa kanarraa baqatanii gara daabbootti deemu. Daabboo nyaachuu qabdu malee kun maaliif ni godhaan jedhu kun baay'ee nu gaddisiisa. Misoomni waaraa jiraachuu kan danda'u hoo namni walaba ta'ee yaaduu danda'e, hoo namni walaba ta'ee yaada isaa ibsatee biyyattii kana keessatti bilisummaadhaan yaada isaa hoo ibsatee hoo of ijaaree jedhe demokiraasiin jira kan jedhamu. Kanaaf biyyattii kana keessatti namoonni har'a mirgi isaanii sarbamee waan yaada isaanii ibsataniif, waan dubbataniif mana hidhaa guutanii jiru. Biyya kana keessatti dimokiraasiin jira jedhanii dubbachuun hin danda'amu. Kana isaan iyyuu gagaa ibsanii fudhatama guddaa argatanii waan kana irratti anis baay'een gammadi haasaa isaanii irratti. Dimokiraasii Ameerikaa waggaa 200 eeggattee nus waggaa 200 eeggachuu qabaa inni jedhamu kun waanuma hin taane waan hin fakkaanneedha. Mootummaan kun erga aangootti dhufe waggaa 25 fixeera. Dimokiraasiin dagaagaa jira moo daran du'aa jira? Biyyattii kana keessatti filannoo 5 deeme keessatti addunyaan kan ragaatti bahe filannoowwan kun haatamanii saamamanii akka isaan amanamaa hin taane ragaa ba'aniiru. Waggaa 20 keessatti wanti nu argaa jirru bacancaraa deemee tasayyuu dimokiraasiin du'aa jira. Sodaadha kan biyya kana irratti humna qawweetiin irratti dagaagee jiru. Akka namni sodaatee mataa isaa gadi qabatee akka waan haasofne akka mirga isaan gaafanne hoo mirga isaa gaafate shoror keessaa jedhamee akka mana hidhaatti darbatamuudha.
Obbo Baqqalee, mee waa'eedhuma shoror keessummaaf dhaabota mootummaan Itoophiyaa shoror keessota jechuudhaan murteesse waan isaan dubbataniin sin dhageessisa waa'ee kana gaaffiin ka'ee ture. Isaan garuu ilaalcha Ameerikaaf ilaalchi mootummaa Itoophiyaa kana irratti adda ta'uu danda'a jedhaniiti ka dubbatanii mee haasaa isaanii keessaan sin dhageessisa.
I know that there are certain groups that have been active in Ethiopia that from the Ethiopian government's perspective pose a significant threat.
Our intelligence indicates
Gareleen tokko tokko Ethiopia keessatti sosoo'aa akka jiran nan beeka. Isaan kun akka laalcha mootummaa Ethiopiaatti sodaa guddaa uumanii jiru. Garuu tiknagaa yookaan immoo basaasni keenya odeeffannoon qabu akka agarsiisutti gareeleen kun mootummaa Ethiopiaa morman malee shororkeessummaa waliin hidhatan qaban. Nuti waan kana kan ittiin madaallu sadarkaaf safara baay'ee ifa ta'an qabna. Dr. Mulugeetaa kan akkamitti ilaaltu?
Egaa waan duraan jedhamerraa ka'uudha Baraak Obaamaa haasaa isaanii innaa calqaban waa'eedhuma filannoo kanaallee innaa kaasan baga gammaddanii filannoo milkaa'aa gaggeessuu keessanirraa biyyi kun biyya heera mootummaatiin koonstitushinaan bultu ta'uusaarraa baga gammaddanii jedhanii haasaa isaanii kan godhan. Gaaffii gaazexeessitoonni kaasanis waa'ee mirga gaazexeessitootaa waa'ee odeeffannoo walaba ta'ee muummichi ministeeraa kan deebisanis ifaaf ifa haala ta'een amma gaazexeessitoonni sirna dimookiraasii bira taranii shororkeessitoota fi diinotaa fi farra biyya kanaa jala bu'anii gargaaran yoo ta'e laayinii sana hin darbu yoo ta'an biyyuma Ameerikaa keessattis obsaan waan laalamaniiti jedhaniiti kan ka'an. Kuni dhugaa dhagaa amma waan haasa'amerraa kan isaan beekanii fi nuti immoo biyya kana keessatti wanti lafarratti beeknu waan addaati. Akkuma amma boboqqalaan jedhan bu'aa qaba dhufaatiin isaanii jedhanii akkuma dubbatan dhuguma akkasitti oo wal dhaga'uun wal hubachuun jiraate waliin haasa'uun jiraate wanti hundumtuu waan walitti hin dhufneef hin qabu. Muummichi ministeeras waan irratti waliin haasofneef waan irratti walii galles qabna. Waan irratti waliin galles immoo qabnaa jedhaniiti kan lafa ka'an.
Dr. Mulugeetaa mee Pireezidaant Obaamaan kan isaan jedhani ulaagaatti shororkeessummaan madaallu gama basaasaa yookaan tika nagaatiinis ta'ee gama biraatiin sadarkaatti kana madaallu ni qabna. Akka ilaallu kanatti namoonni kun shororkeessoota mitiidha. Garuu immoo waan amansiisaa yoo jiraate qorannaan keenya yeroo hundumaa jiraa ni qorannaa jedhanii dubbatanii qorannoo geggeessuu kana laalchisuudhaan waan isaan dubbatan immoo kana ture.
So a lot of this has to do with how we define particular groups activities if they are just talking about issues and are in opposition.
Kanaaf kun hundumtuu sochii gareelee hanga tokko akkatti hiikkaatti kenninu irratti hundaa'a. Dhimmoota irratti nu morman dubbatu yoo ta'e akkasumas akka jaarmaya mormituutti sossoo yoo ta'e yoo isaan waliin gallu ta'eeyyuu eegumsa gochuufii qabna. Kun Ameerikaa keessatti taa'aa jira. Iddoo biraattis akkasuma ta'uu qaba. Kun immoo deemsa dimookiraasiitiif qaama baay'ee barbaachisaadha. Kana kan isaan jedhan maal jettoom?
Ashilam namni ammaa namoonni dubbisu kun Dr. Mulugeetaa Dabbabeetii fi kan ammoo Obbo Beqqalee Garbaati, Obbo Beqqalee Nagaati. Qophii isaan hin fixanne borillee itti deebina nu caqasaa jennaan nu barreessa nu bilbila yaadii isaan nu barreessitan waan hedduun nu gargaara. Tam caqasuu jettantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Gara jaalannee isaan deebisa.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessisa. Kan dhokotee jiraataa tureef ifatti mul'anne hoogganaan Taalibaan Mullaa Omar du'uusaa aangoonni mootummaa Afgaanistaan mirkaneessanii jiru waggaa lama dura Paakistaan keessatti du'ee jedhu. Kurdoota waliin nagaa buusuuf yaaliin ta'u itti fufuun qabu jechuudhaan pireezidaantiin Tarkii ega dubbatanii sa'aatilee hanga tokko booda xayyaaronni waraanaa ka Tarkii har'a Iraaq gama kaabaa keessatti milishoota kurdoota haleelaniiru. Jettoonni waraanaa ka Tarkii bakka dahannaa kuufamu boba'aaf kanneen biroo bakka ja'a kan kurdoota haleeluu isaanii himameera. Barri 2015 ega seenee jalqabee baqattoota 37 caalaa kanneen baabura mi'a fe'an keessa dhokochuudhaan seeraan al Faransaay irraa Ingilaandi seenuuf yaalan qabuusaa kaampaaniin Faransaayii fi kan Ingilaandi gidduu daandii hojjetu beekseera. Oduun keenya kanuma.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii 2 wadhakka haga sa'aatii 3tti meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 15 fi 63 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13 fi 87 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 12 fi 40 fi 12 fi 140 irratti wiixata haga jimaataa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walaa garraa nagaa keessi nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.